Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Legendy roku s Tomášom.
Tu je príbeh skupiny The Beatles. Ten sa začína koncom rokov 50. v Liverpoole, v meste robotníckej triedy, prístavu a silných hudobných vplyvov z Ameriky. John Lennon zakladá skupinu The Quarrymen, ku ktorej sa postupne pridáva Paul McCartney a krátko na to aj George Harrison. Už v rannom období je zrejme, že Lennon a McCartney tvoria naozaj výnimočné autorské duo. Ich spolupráca je postavená na rivalite, vzájomnom doplňaní sa a hlavne priateľstve. Zlomovým momentom sú vystúpenia v hamburských kluboch na začiatku 60. rokov. Dlhé, vyčerpávajúce koncerty, často niekoľkohodinové, formujú kapelu hudobne aj osobnostne. Beatles sa učia hrať rýchlo, presne a s energiou získavajú istotu na pódiu a budujú si vlastný zvuk. V tomto období sa mení aj zostava. Bubeníka Pete Besta nahrádza Ringo Starr, čím sa formuje klasická štvorica. V roku 1961 si Beatles všimne Brian Epstein, majiteľ hudobného obchodu v Liverpoole. Epstein dáva profesionálny rámec celej kapele, mení imidž, zabezpečuje management a usiluje sa o nahrávaciu zmluvu. Po niekoľkých odmietnutiach v Decca Records začiatkom roka 1962 sa Epsteinovi nakoniec podarilo v máji podpísať zmluvu s hudobným vydavateľstvom EMI. Tu sa stretávajú s producentom Georgeom Martinom. Tento vzťah je zásadný, Martin rozpoznáva ich potenciál, no zároveň im pomáha hudobne rásť. Vzniká tvorivé partnerstvo, ktoré zásadne ovplyvní podobu moderného nahrávania. Prvé single a albumy prinášajú okamžitý úspech. Beatles sa stávajú hlasom mladej generácie. Ich piesne sú chytlavé, svieže a hlavne autentické. Nasleduje fenomén Beatlemanie, masová hystéria, vypredané koncerty, krik fanúšikov, mediálna pozornosť, akú populárna hudba dovtedy nepoznala. Beatles menia kultúru, módu aj spôsob, akým spoločnosť začína vnímať mládež. 5. októbra 1962 vychádza single Love Me Do a P.S. I Love You. Love Me Do nahrali Beatles dokonca trikrát s tromi bubeníkmi v štúdiách EMI na Abbey Road 3 v Londýne. Please, Please Me je debutový štúdiový album, ktorý vyšiel 22. marca 1963 a vydali ho na značke Parlophone spoločnosti EMI. Produkoval ho kto iný ako George Martin. Je na ňom 14 skladieb a album obsahuje cover verzie a originálny materiál, ktorý napísali John Lennon a Paul McCartney. Album Please, Please Me sa v máji 1963 dostal na vrchol britských albumových rebríčkov a zostal tam 30 týždňov, kým ho nenahradil nový album The Beatles With The Beatles. Pre popový album to bol vtedy bezprecedentný úspech. V tom čase britským albumovým rebríčkom dominovali filmové soundtracky a easy listening vokalisti. Please, Please Me bol prvým albumom bez soundtracku, ktorý strávil viac ako jeden rok, dokonca 62 týždňov, po sebe v prvej desiatke rebríčka, ktorý sa neskôr stal aj oficiálnym britským albumovým rebríčkom. Len 8 mesiacov po vydaní debutu bol vydaný 22. novembra 1963 spomínaný album With The Beatles. V tom čase bolo naozaj bežné, že skupiny vydávali do roka viac ako len jeden album. Epstein a George Martin mali naplánované od Beatles dva albumy a nové single na rok 1963 dopredu. 23. augusta 1963 vychádza skladba She Loves You. Single vytvoril a prekonal niekoľko predajných rekordov v britských hitparádach a 4. apríla 1964 vytvoril rekord v Spojených štátoch ako jedna z piatich skladieb Beatles, ktorí sa súčasne umiestnili na prvých piatich miestach v hitparádach. Dodnes zostáva najpredávanejším singlom skupiny v Spojenom kráľovstve a bol najpredávanejším singlom 60. rokov od akéhokoľvek umelca a ako prvý prekonal 1 milión predaných kópií. Začiatkom roku 1964 sa The Beatles stali medzinárodnými hviezdami a dosiahli naozaj obrovitánsku úroveň kritického a komerčného úspechu. Stali sa naozaj vedúcou silou v britskom kultúrnom oživení, čo viedlo aj k britskej invázii na americký popový trh. a to v roku 1964 ešte príde album a film A Hard Day's Night. Roky 1962 a 64 znamenajú raketový vzostup. Prvé single a albumy prinášajú chytlavé melódie, jednoduché no účinné aranžmány a bezprostrednú radosť zrania. Lennon McCartney sa rýchlo stávajú jeden z najproduktívnejších autorských tímov v dejinách populárnej hudby. Ich piesne sú osobné, no zároveň univerzálne. S nástupom Beatlemanie sa Beatles menia na globálny fenomén. Turné po Európe, Spojených štátoch a ďalších krajinách sprevádza hystéria fanúšikov, aká tu dovtedy nebola. Ich vystúpenia v televízii, najmä v relácii Eda Sullivana, znamenajú definitívne dobitie Ameriky a začiatok tzv. Britskej invázie. 7. februára 1964 Beatles odlietajú z letiska Heathrow a asi 4000 fanúšikov im robí doprovod, kým lietadlo definitívne nevzlietlo. Po pristáti v New Yorku na letisku Johna F. Kennedyho ich privítal búrlivý dav s odhadovanými asi 3000 ľuďmi. O dva dní neskôr mali svoje prvé živé televízne vystúpenie v Spojených štátoch v spomínanej relácii Eda Sullivana. Tu sledovalo približne 73 miliónov divákov vo viac ako 23 miliónov domácností. 10. júla 1964 vychádza tretí album A Hard Day's Night. Prvá strana albumu obsahuje piesne zo soundtracku k ich rovnomennému filmu. A Hard Day's Night je prvý album skupiny, ktorý obsahuje čisto originálny materiál napísaný len Johnom Lennonom a Paulom McCartneym. Americká verzia albumu bola vydaná o dva týždne skôr, 26. júna 1964 so značkou United Artists Records a s iným zoznamom skladieb vrátane niektorých z filmovej hudby od Georgea Martina. Film A Hard Day's Night režíroval Richard Lester a vydala ju spoločnosť United Artists. Film zobrazuje 36 hodín zo života skupiny, keď sa pripravujú na televízne vystúpenie. Film bol komerčne aj kriticky úspešný a bol nominovaný na dve ceny Akadémie, vrátane ceny za najlepší pôvodný scenár. 40 rokov po jeho uvedení ho časopis Time zaradil medzi 100 najlepších filmov všetkých čias. Britská kritička Leslie Halliwell ho opísala ako komickú fantáziu s hudbou. Obrovský komerčný úspech, v ktorom režisér vyskúšal každý filmový vtip ako z veľkej knihy a udelila mu plné 4 hviezdičky. Beatles absolvovali medzinárodné turné v júni a júli počas 27 dní, kde odohrali 37 koncertov v Dánsku, Holandsku, Hongkongu, Austrálii a na Novom Zélande. V auguste a septembri sa vrátili do Spojených štátov s 30-koncertným turné v 23 mestách. Mesačné turné, ktoré opäť vyvolalo veľký záujem, prilákalo 10 až 20 tisíc ľudí na každé 30 až 40 minútové vystúpenie v mestách od New Yorku až po San Francisco. V auguste sa The Beatles stretli s Bobom Dylanom, stretnutie, ktoré znamenalo veľa v ich nasledujúcej tvorbe, rovnako tak, ako aj v Dylanovej. Do 6 mesiacov od stretnutia, podľa kritikov, Lennon nahrával nahrávky, na ktorých otvorene napodobňoval Dylanov nosový hlas, krehké brnkanie a introspektívnu vokálnu osobnosť. A 6 mesiacov na to začal Bob Dylan vystupovať so sprievodnou kapelou a elektrickými nástrojmi. Počas turné po Spojených štátoch sa v roku 1964 skupina stretla aj s rasovou segregáciou. Informovali, že miesto ich koncertu 11. septembra v Jacksonville na Floride bude segregované. Beatles povedali, že odmietajú vystúpiť, pokiaľ nebude publikum integrované. Lennon vyhlásil: "Nikdy nehráme pred segregovaným publikom a ani teraz nezačneme. Radšej prídem o peniaze za vystúpenie." Mestskí úradníci ustúpili a súhlasili s povolením integrovaného koncertu. Skupina tiež zrušila svoje rezervácie v hoteli George Washington v Jacksonville, ktorý bol určený len pre bielých. Počas svojich nasledujúcich turné v Spojených štátoch v rokoch 1965 a 66 Beatles zahrnuli do zmluv klauzuly, ktoré stanovovali, že koncerty budú integrované. Beatles tak znamenali revolúciu nielen v hudbe, ale aj v boji za ľudské práva. Z Beatles sa tak stáva najvýznamnejšia skupina 20. storočia. Od druhej polovice 60. rokov vstupujú The Beatles do svojho najtvorivejšieho obdobia. Zároveň sa však začínajú objavovať prvé limity koncertovania. Technika nestačí na prenesenie zvuku, kapela sa na pódiu často nepočuje a hudobná vízia The Beatles sa postupne vzdialuje jednoduchému beatovému formátu. Práve tento tlak ich paradoxne vedie k umeleckému rastu a k rozhodnutiu sústrediť sa viac na štúdiovú tvorbu. Štúdio sa stáva plnohodnotným hudobným nástrojom. Experimentujú s orchestrom, orientálnymi nástrojmi, páskovými slučkami a novými technikami nahrávania. Albumy ako Rubber Soul, Revolver a najmä Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band posúvajú hranice populárnej hudby a menia vnímanie albumu ako umeleckého celku. Podľa zvukového inžiniera Geoffa Emerika trvalo nahrávanie albumu viac ako 700 hodín. Spomenul si, ako kapela trvala na tom, že všetko na Sgt. Pepper musí byť iné. Mali sme mikrofóny priamo vo zvonoch dychových nástrojov a slúchadla premenené na mikrofóny pripevnené k húsliam. Používali sme obrovské primitívne oscilátory na zmenu rýchlosti nástrojov a vokálov a pásky sme mali nasekané na kusy a zlepené hore nohami a naopak. Počiatočný komerčný úspech albumu Sgt. Pepper prekonal úspech všetkých predchádzajúcich albumov od The Beatles. Za prvé 3 mesiace sa ho predalo viac ako 2,5 milióna kópií. Bol to prvý rokový album, ktorý získal cenu Grammy za album roka. Svoju obrovskú popularitu si udržiava až do 21. storočia a prekonal nejeden rekord v predajnosti. 27. augusta 1967 zomrel Brian Epstein, manažer skupiny, ktorý ich doviedol z liverpoolského Cavern klubu ku svetovej sláve. Keď sa The Beatles dozvedeli, že ich manažer bol 27. augusta 1967 nájdený mŕtvy vo svojom londýnskom dome, boli v šoku. Bolo to zdrvujúce, smutné a trochu desivé, povedal Paul McCartney. Milovali sme ho. Epstein zohral kľúčovú úlohu na vzostupe The Beatles z hrania v miestnych liverpoolských kluboch až na najväčšiu kapelu na svete. Formoval ich hranný imidž, pomohol im získať nahrávaciu zmluvu, riadil všetkých obchodné záležitosti a neúnavne ich podporoval. A vždy v nich veril. Keď sa v roku 1964 v programe BBC pýtali na začiatky, povedal: keď som v roku 1961 podpísal zmluvu s kapelou, už vtedy som vedel, že budú jednou z najväčších, ak nie najväčšou skupinou na svete. The Beatles sa s jeho smrťou končí dôležitá etapa v živote. Následne vzniká vydavateľstvo Apple Records, ktoré má byť kreatívnou platformou nielen pre The Beatles, ale aj pre ďalších umelcov. Zámer je idealistický, no často naráža na manažérsky chaos a vnútorné nezhody. Napriek tomu vznikajú vrcholné diela ako The White Album, teda Bielý album, alebo Abbey Road, kde sa naplno prejavujú individuálne autorské hlasy všetkých 4 členov skupiny. Vzťah Lennon a McCartney sa mení, z úzkej spolupráce sa stáva skôr paralelné autorstvo, no práve napätie medzi nimi dodáva hudbe The Beatles naozaj výnimočnú silu. George Harrison dozrieva ako autor a prináša duchovnú a hudobnú hĺbku. Ringo Starr zasa stabilitu a cit pre atmosféru. 26. septembra 1969 vychádza album Abbey Road. Je to posledný album, ktorý skupina nahrala, hoci Let It Be z roku 70 bol posledným albumom dokončeným pred rozpadom skupiny v apríli 1970. Bol nahrávaný prevažne v apríli, júli a auguste 1969 a umiestnil sa na vrchole rebríčkov v Spojených štátoch aj v Spojenom kráľovstve. V tom čase striedavo opúšťali skupinu skoro všetci jej členovia, len sa o tom verejne nehovorilo, ale nahrávanie pokračovalo, i keď na niektorých skladbách sa napríklad John Lennon vôbec neobjavil. Abbey Road sa okamžite stal komerčným úspechom a nakoniec sa ho predalo viac ako 30 miliónov kópií po celom svete, čím sa stal jeden z najpredávanejších albumov. Album je dodnes všeobecne považovaný za jeden z najlepších albumov od The Beatles a jeden z najväčších albumov všetkých čias. Dve piesne Georgea Harrisona na albume Something a Here Comes the Sun sa považujú za tie najlepšie, ktoré pre skupinu napísal. Obal albumu, na ktorom Beatles prechádzajú cez priechod prechodcov pred štúdiami Abbey Road, vtedy oficiálne nazývanými EMI Studios, je jedným z najznámejších a najnapodobňovanejších albumov v histórii. Koncert na streche budovy Apple v januári 1969 sa stáva symbolicky rozlúčením Beatles s verejným vystupovaním. Je to spontánny, surový moment, ktorý ukazuje kapelu v jej prirodzenej podobe, bez hystérie, bez efektov, len s hudbou. Vnútorné napätie, rozdielne umelecké vízie a osobné problémy však vedú k nevyhnutnému rozpadu. V roku 1970 Beatles oficiálne končia svoju spoločnú dráhu. Let It Be je 12. a posledný štúdiový album skupiny The Beatles. Bol vydaný 8. mája 1970, takmer mesiac po oficiálnom oznámení o verejnom rozpade skupiny spolu s rovnomenným dokumentárnym filmom. The Beatles sú najpredávanejšou hudobnou skupinou všetkých čias. Predali viac ako 500 miliónov kusov albumov, singlov a nahrávok. Vydali 12 štúdiových albumov. Prvé albumy, vydané od roku 1962 do marca 1968, boli pôvodne vydané na Parlophone Records a ich albumy od augusta 1968 do roku 1970 na Apple Records. Hlavný katalóg obsahuje 217 skladieb určených na komerčné vydanie, či už ako albumové skladby, EP, skladby alebo single, ktoré The Beatles vydali v rokoch 1962 až 1970. The Beatles zásadne zmenili hudbu tým, že boli priekopníkmi v štúdiových inováciách, miešali žánre, pozdvihli formát albumov, legitimizovali pop ako seriózne umenie a spustili britskú inváziu, ovplyvnili všetko od písania piesní a produkcie až po módu, hudobné videá a mládežnickú kultúru na celom svete a stanovili nové štandardy pre umelecký vývoj a komerčný úspech. Encyklopédia rock'n'rollu časopisu Rolling Stone z roku 2001 definovala ich nevyčísliteľný vplyv na celú západnú kultúru. Hoci mnohé z ich rekordov v predajnosti a návštevnosti boli odvtedy prekonané, žiadna skupina tak radikálne nezmenila zvuk a význam rock'n'rollu. Patrili medzi málo umelcov v akejkoľvek disciplíne, ktorí boli zároveň najlepší v tom, čo robili a zároveň najpopulárnejší v tom, čo robili. Neúnavne nápaditý a experimentálny The Beatles si v roku 1964 získali medzinárodné masové povedomie a počas nasledujúcich 6 rokov ho nepustili. Pričom si vždy udržiavali náskok v kreativite, no nikdy nestratili schopnosť komunikovať svoje naozaj čoraz sofistikovanejšie myšlienky masovému publiku. Hudobná tvorba The Beatles sa bez pochyby stávala čoraz odvážnejšou. John, Paul, George a Ringo sa s každým albumom nielen v priebehu niekoľkých mesiacov pretvárali na novú formu umenia. Takmer každý popový a rockový umelec, ktorý prišiel po nich, sa na nich spoliehal a uvádzal ich ako svoj najhlavnejší vplyv. Za 7 krátkych rokov štyria frajeri z Liverpoolu obrátili svet hudby hore nohami. A platí to dodnes.
Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.